tämä aika on minusta aika armotonta ja meitä arvioidaan koko ajan, meitä mitataan. On tärkeää muistaa, että Jumala ei käy kenenkään kanssa YT-neuvotteluja.
6 kuvaa, eli 5 sellaista, jotka on jo otettu ja jotka löytyy kotialbumista ja sitten vielä se 6, jota vasta paraikaa kehitellään. Tämä on tämä ohjelman idea ja tällä kertaa kotialbuminsa on tuonut mukanaan piispa Irja Askola. Kerro muuten tässä vaiheessa, että me ollaan tehty sinun kaupat, eikö niin?
Joo.
Miksi muuten haluat, että sinua nyt sinutellaan mieluummin kuin teititellään?
Mä ajattelen, kun tämä on tämmöinen keskustelutilanne. Me 2 keski-ikäistä naista tässä istumme nokikkain ja puhelemme minulle tärkeistä kuvista, niin se jotenkin luontuu sutjakkaammin se keskustelu näin, eikö niin, Riikka?
Kyllä. Katsotaan sitten ihan tätä ensimmäistä valokuvaa. Tämä mustavalkoinen valokuva, se on ilmeisesti kouluun menokuva. Kerrotko tästä kuvasta? Muistatko esimerkiksi, miltä sinusta tuntui aloittaa tuo koulu?
No, tässä kuvassa todella ollaan Lappeenrannassa, Taikinanmäellä. Ja tämä on minun ensimmäinen koulupäiväni. Ja kyllä minusta tästä kuvasta itsestäänkin jo välittyy semmoinen tietty jännittyneisyys. Tässä on niin kuin oikein asetettu jalat ja kädet ja hattu ja koululaukku oikein niin kuin viimeisen päälle tällätty. Mutta tähän kuvaan liittyy minulle niin kuin edelleenkin semmoisia tärkeitä arvoja. Mä muistan, että tässä hienossa, aika isossakin koululaukussa, joka tuossa olalla on, on kirjoja. Ja kirjat ovat edelleenkin minulle, aina ovat olleet tärkeitä. Tämä pikku Irja tässä 8-vuotiaana oppi käymään heti kirjastossa. Mä oon kirjastojen suuri kannattaja ja suosija. Ja se lukemaan oppiminen oli minulle yksi semmoinen suuri maailmojen avaaja. Ja on se sitä edelleenkin kirjojen kautta löytää sellaista, mitä itse ei ehkä huomaisi muuten oivaltaa tai löytää. Eli tähän liittyy tämä kirja, oma kirja. Sitten myöskin tähän liittyy se semmoinen omasta kotiportista yksin maailmaan lähteminen. Että tämä oli semmoinen aika iso kasvuaskel. Sitten tähän liittyy myös edelleenkin semmoiseen omaan arvomaailmaani liittyvä tärkeä asia, että minusta opettajilla ja kasvattajilla on todella suuri merkitys pienille tytöille ja pojille, ja vähän isommillekin. Ja ainakin omassa elämässäni opettajilla, myöskin kyllä pyhäkoulun opettajilla, mutta kansakoulun ensimmäisellä opettajalla Maija Sunisella ja sitten myöhemmin Lauritsalan yhteiskoulun viisailla ja vähän villeilläkin opettajilla on ollut mun itsetunnolle tosi suuri merkitys. Ja silloin myös, kun vähän omassa perheessä on ollut ankeitakin aikoja isän kuoleman myötä, ja niin silloin semmoisten turvallisten, ymmärtäväisten opettajien kannustava merkitys on todella suuri. Eli mä oon kirjastofani ja mä oon koulufani ja mä ajattelen myöskin ihan sitä, että kuinka tärkeätä on se, että lapset pääsevät kouluun, eivätkä jätä koulua kesken, eivät muutu koulupudokkaiksi. Ja sitten ihan noin maailmanlaajuisestikin, niin kyllähän tyttöjen kouluun pääsy on vallankumouksellinen asia rauhan ja tasa-arvon puolesta.
Millä tavalla opettajat sinua kannustivat?
No oikeastaan kaikki kouluvuodet, niin mulla on ollut opettajia, jotka on rohkaissut luovuuteen, keskustelemaan. No tuolla Taikinanmäen eka- ja tokaluokalla sitten myöskin niin kuin selkeästi leikkimään, laulamaan, piirtämään, askartelemaan. Ja kyllä sitten opettajien semmoinen lämmin persoona, joka ei vain seiso sen opettajan roolinsa takana katederilla kuvainnollisesti tai konkreettisesti karttakeppi kädessä, vaan joka osaa tulla myös lähelle.
Kerro sitä seurakunta-ajasta, koska sinä menit sinne sillä tavalla, että et todellakaan tiennyt sen tien johtavan piispan virkaa.
No en todellakaan. No se seurakunta ja seurakunnan löytyminen elämääni liittyy meidän perheen semmoiseen saranakohtaan, eli juuri tuolta Lappeenrannan Taikinanmäeltä me muutimme 5 kilometrin päähän Lauritsalaan sen takia, että isäni aivan yllättäen kuoli. Ja kun minä olin semmoinen isin iri-tyttö, niin se oli mun elämässä aivan tämmöisiä perusteita järisyttävä asia. Ja siitä pienestä kodikkaasta koulusta jouduin suureen, suureen kouluun, jossa en tuntenut ketään. Ja sitten siihen meidän ihan lähistöllä oli seurakuntatalo. Ja sitten minä vaan kävelin siitä seurakuntatalosta sisälle. Se oli myös semmoinen kodikas puurakennus ja sinne oli jotenkin helppo mennä. Ja siellä oli sitten tässä mun aikuisten nälässä ja semmoisessa turvattomuuden tilanteessa, missä siellä uudella paikkakunnalla elimme, niin siellä kohtasin sitten niin ystävällisiä aikuisia, että semmoisella pikkutytön logiikalla ajattelin, että jos nämä kirkon ihmiset on näin ihania, niin varmaan Jumalakin on. Ja se on mun teologinen linjaus aika paljon edelleenkin, että se miten me kristityt toimimme ja kohtelemme ihmisiä, niin monet ihmiset vetää siitä myös sen johtopäätöksen, minkälainen Jumala on.
Ja seurakunta
ja seurakunta ja kirkko. Ja se oli sitten hyvin semmoinen olohuoneen oloinen se seurakuntatalo. Että me vietimme siellä tosi paljon aikaa ja sekin on oikeastaan liittyy mun edelleenkin semmoiseen arvopohjaan. Että mä ajattelen, että kirkon pitäisi olla semmoinen olohuone, johon vähän hukassa olevat ujot ihmiset elämänsä saranakohdissa pystyy helposti tulemaan.
Sinä sanoit, että kirjat ovat sinulle tärkeitä. Sanat ovat myös.
Olen semmoinen sanojen rakastaja. Se varmaan osittain liittyy myös siihen, että niin kuin mä viittasin, että omassa lapsuudessa oli osittain vielä sellaista kulttuuria, että ei puhuta niistä vaikeista asioista, niin lapsi unohtaa helpommin. Ja sehän on väärä käsitys. Ja joinakin semmoisina ankeina yksinäisinäkin lapsuuden vuosina, ennen kuin sitten se uusi kotipaikka alkoi tuntua omalta, niin kyllä kirjat oli mulle pakopaikka. Ne oli ravintoa, ne oli lohtua. Kaikki klassiset tyttökirjat olen lukenut moneen kertaan ja Astrid Lindgrenin kirjat on jotenkin tuonut mun elämäni sekä iloa että lohtua. Tietysti mä oon itse kirjoittanut runokirjoja useita ja luen myöskin mielelläni runoja ja kaunokirjallisuutta. Mä ajattelen, että sanat on, ja kirjat, ne on niin kuin siltoja, jotka auttaa meitä kävelemään omaan tunnemaailmaamme. Ehkä löytämään myös jotakin sellaista, mitä on itse pitänyt torjuttuna tai ei ole huomannut yhdistellä asioita. Kyllä sanat ja kirjat on tärkeitä.
Mennään sitten seuraavaan kuvaan.
Tässä on 2 naista, eli tässä on äitini, joka täyttäisi tänä vuonna 100 vuotta. Ja tässä hänen lähellään istuu 70-vuotiaana hänen äitinsä. Ja ajattelen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin ne kuvat, tässä tapauksessa valokuva, mutta sitten ihan nämä symboliset kuvat edellisistä sukupolvista kulkee meidän mukanamme. Osittain tiedostetusti ja osittain tiedostamattammekin. Ja entistä enemmän alkaa oman iän myötä, mä oon nyt 62, niin havahtua siihen, että on osa sukupolvien ketjua. Ja kantaa sekä niitä haavoja että sitä voimavaraa, mitä näistä edellisistä sukupolvista tulee. Mä ajattelen kyllä, että tähän kuvaan myös mun osalta, kun mä katson, niin nousee pintaan niin kuin syvä kunnioitus. Mä ajattelin, että nämä sota-ajat läpikäyneet suomalaiset naiset, monilta osin niin kuin nimettömäksi jääneet kaikille muille paitsi nyt ihan läheisilleen, niin jotenkin ihan välillä niin kuin sillä hiljenee ja mykistyy, mistä kaikesta he ovat selvinneet ja kuinka paljon semmoista arkista voimaa, arkijärkeä heillä on ollut ja kuinka paljon he on satsannut omia voimavarojaan myös semmoiseen yhteisölliseen hyvään. Isoäitini oli paikallispolitiikassa mukana ja he toimivat esimerkiksi sen puolesta, että kouluihin tulisi kouluruokailu ilmainen, joka on myös sitä, että silloin kaikkien lasten pitäisi päästä kouluun, kun siinä on tämmöinen houkutin arvo, että sieltä saa ilmaisen soppalautasen.
Niin.
Että. Ja sitten myös ajattelen, että näidenkin naisten elämään on kätkeytynyt paljon semmoista niin kuin mykkääkin surua. Ajattelen vaikkapa vuoden 18 tapahtumia ja tietysti koko sitten sotavuosien kurjuttu, kuinka moni joutui todistamaan läheisen nuoren ihmisen kuolemaa, traagista kuolemaa, tai kuinka ihminen oli rakastettunsa kanssa muutaman kuukauden naimisissa, ja niin kuin meidänkin suvussa on myös näitä koskettavia tarinoita, niin näitä asioita me kannamme tavalla tai toisella mukanamme, ja tämmöiseen sukupolvien ketjuun liitymme, että sen takia mä ajattelin, että viidessä valokuvassa niin yhdessä on ehdottomasti oltava niin kuin haikuja ja kaikuja edellisistä sukupolvista.
Mitä arvelet, miksi naiset jaksavat niin paljon?
No mä kyllä muistelen joidenkin meidän suvun vanhojen naisten sanoneen, että ei niissä tilanteissa ollut oikein vaihtoehtoja. Oli vaan mentävä eteenpäin. Itkeet ihrustettava joskus sitten yön tunteina, kun oli saanut lapset nukkumaan. Mutta kyllä mä sitten tuolta juuri näistä sukulaistädeistä muistan Lilja-tätimmekin, joka vielä elää, niin kertoneen kuinka paljon he auttoivat toisiaan. Köyhät auttoivat toisia köyhiä. Ja toiset kurjat auttoivat toisia kurjia. Ja se semmoinen mutkaton sukulais- tai naapuriapu tuntui olevan yksi voimavara. Mutta kyllähän tietysti semmoiseen suomalaisten, tavallisen suomalaisen yksi voimavara on ollut kyllä myöskin se hiljainen niin kuin nöyräkin usko korkeimpaan voimaan, niin kuin monet vanhemmat ihmiset sanoivat. Että jossain siellä syvällä oli kuitenkin se pohja, joka pitää.
Mitä ajattelet, mikä on tällaisen vaikenemisen ja mykkyyden puhumattomien asioiden vaikutus ihmisiin ja perheisiin?
No, jos on paljon sellaista salaisuutta, jonka ikään kuin kaikki vaistoaa, mutta sitä ei saa pukea sanoiksi. Tai jos on semmoista surua, jota ei saa ilmaista. Tai vihaakin, jota ei voi millään lailla niin kuin purkaa, vaan se joutuu ikään kuin nielemään. Niin kyllähän se tukkii ihmisen semmoista henkistä liikkuvuutta ja aiheuttaa niin kuin monenlaista pahoinvointia. Et se on semmoinen henkinen ummetus, joka vie tilaa sitten joltakin semmoiselta uudelta, joka ehkä muuten voisi päästä niin kuin esille. Mutta kyllä sitten tietysti on myöskin tärkeää kunnioittaa ihmisen omia salaisuuksia. Ei niitä voi myöskään mennä niin kuin repimään toinen, eikä ronkkimaan, että jotta voisit paremmin, niin sun on kerrottava kaikki.
Niin.
Että ihmisillä on myöskin oma sisäinen rytminsä ja kypsymisaikansa, mitä asioita milloinkin jaksaa esimerkiksi käsitellä. Kun olin ulkomailla yhdessä vaiheessa töissä ja siellä sitten vedin itä-eurooppalaisten naisten kanssa semmoisia työpajoja juuri sen jälkeen, kun kommunismi oli romahtanut ja paljon sitten tuli semmoisia vaikeasti käsiteltäviä asioita esille, niin siellä mä opin sen, että en voi unohtaa ennen kuin annat minun ensin muistaa. Ja tämä on vähän muutettavat muuttaen tähän anteeksiantookin, että anteeksi antamiseen ei voi pakottaa, mutta sille voi varovasti tehdä tilaa. Myös se itseään kohtaisen armollisuus on tärkeää.
Me katselemme piispa Iri Askolan viittä kotialbumikuvaa ja odotamme jännityksellä, että mitä siitä kuudennesta vielä ottamattomasta löytyykään. Mutta joka tapauksessa kaikki nämä kuusi kuvaa on nähtävillä netissä osoitteessa www.yle.fi/kuusikuvaa ja siellä voi myös kuunnella sitten tämän keskustelun jälkeenpäin. Mennään seuraavaan kuvaan. tästä kuvasta tulee sellainen olo, että sä olet myös eräänlainen seikkailijatar. Tässä on nimittäin iso pakettiauto ja maisemasta päätellen voisi ajatella, että olet Afrikassa. Sä olet erittäin iloisen näköinen ja kurkkaa tuota auton kattoikkunasta. Mikä matka tämä on?
No tämä todella oli seikkailu. Eli tässä singahdamme Tansaniaan lähes päivälleen 30 vuotta sitten. Ja sinne todella singahdin Moskovan kautta lentäen Aeroflot-koneella, joka tärisi ja vapisi melkoisesti.
Ja matkustajat siellä sisällä tärisivät ja vapisivat
melkoisesti. No juuri voi sanoa. Ja tuota, läksin täältä tosissaan alkutalvesta ja täällä oli silloin 30 astetta pakkasta. Ja kun laskeudumme Dar es Salaamin kentälle, niin siellä oli plus 30. Ja mä osallistuin siellä semmoisten nuorten ekumeeniselle johtajuuskurssille. Meitä oli 25 ihmistä, suurin piirtein samanikäisiä, kirjaimellisesti ympäri maailmaa. Ja se oli minun ensimmäinen kokemukseni, silloin sanottiin kehitysmaista, kuten sanottaisiin kehittyvistä maista. En ollut Euroopan ulkopuolella käynyt. Ja semmoisena kehitysmaisasioista hyvin kiinnostuneena, vähän tämmöisenä radikaalina nuorena, mä ajattelin, että mä menen vaan niin kuin hankkimaan vahvistusta kaikille sille, mitä mä olin kirjoista lukenut, ja vähän tämmöisenä uteliaana besserwisser-otteella sinne menin. Ja sitten siinä ryhmässä meitä oli vain 5 eurooppalaista, joista minä olin eurooppalaisestakin ainoa nainen ja ainoa pohjoismaalainen. Eli se oli mun ensimmäinen kokemus siitä, että katselikin niin kuin elämää niin kuin vähemmistön näkökulmasta. Ja enemmistöllä oli aivan erilaiset kysymykset kuin minulla. Ja kun me kiersimme sitten siellä näissä erilaisissa kehitysmaahankkeissa, projekteissa, niin musta tuntui, että kaikki mun valmiit vastaukset hävisi todella kuin sinne Saharan hiekkaan. Ja mä joudun niin kuin tavallaan aloittamaan semmoisen niin kuin maailman hahmotuksen aivan uudenlaisista kysymyksistä, kun mä huomasin, että sambialainen tai intialainen tai El Salvadorilainen, siis kaikki näitä kurssilaisia ja kurssikavereitani siellä, niin he kysyvät aivan eri asioita niissä projekteissa kuin minä tämmöisenä länsimaalaisena,
pohjoismaalaisena,
akateemisesti koulutettuna hyvinvointivaltion tyttönä kysyin. Ja myöskin se heidän esimerkiksi niin kuin raamatun tulkinnat, se semmoinen voimakas niin kuin oikeudenmukaisuuden liittäminen osaksi uskon ja kristityn identiteettiä. Ja meillä oli siellä kyllä aika ponnekkaita riitojakin. Siellä oli myös maista, jotka on keskenään sodassa, vaikkapa Salvador ja Pohjois-Amerikka siihen aikaan. Ja sitten kaikki ne erilaiset kulttuuriset asiat, miten ylipäätään sitä yhteisöä rakennettiin, kun kaikki oltiin nuoria ja ympäri maailmaa. Kaikki ei ollut siis kännyköitä eikä nettejä eikä muuta. Siellä kirjaimellisesti puskissa kuljettiin ja et siinähän tuli myös tämmöisiä ihmissuuden dynamiikkoja monenlaisia. Mutta se on ehdottomasti niin kuin voimallisin koulutus, missä mä en koskaan ikinä ollut. Ja ne ihmiset, jotka siellä oli, niin niistä tuli monista elinikäisiä ystäviä. Mutta se oli hirmu rankka kokemus myös, vaikka se oli kyllä myös hyvin onnellinen kokemus.
Muistatko vielä jotain sellaisia kysymyksiä tai yksittäisiä ajatuksia tai esimerkkejä siitä, että minkälaisissa tilanteissa koit näitä ahaa-elämyksiä?
No kun esimerkiksi olimme semmoisessa afrikkalaisessa jumalanpalveluksessa, jonne oli siis virsikirjat lahjoittanut englantilainen kirkko Brittein saarelta siis. Ja ne oli sitten tietenkin niitä samoja virsikirjoja, mitä Englannissakin käytettiin. Mukaan lukien sen, että siellä takakanteen oli painettu Englannin kansallishymni, jossa rukoiltiin Jumalan siunausta kuningattarelle. Ja kun oli kuitenkin kysymys maasta, joka oli ollut siirtomaavaltana Englannin alla, niin se, miten nämä afrikkalaiset niin kuin koki tai näki. Tai kun me nähtiin joitakin tämmöisiä kananmunan hautumoita, siis semmoisia suuria niin kuin kolme jääkaappia olisi päällekkäin, mutta ne oli tämmöisiä lämpökaappeja, jossa sitten ajateltiin, että näitä kananpoikia sitten syntyisi enemmän ja siitä saataisiin sitten ruokaa ja ravintoa ja kaikkea mahdollista. Mutta kun se on sitten semmoisessa talossa, jossa noin 5-6 kertaa päivässä on sähkökatkoksia, niin sehän oli aivan absurdia. Eikä mulle tietenkään tullut se ollenkaan mieleen, kun mä ajattelin, että totta kai, toihan on ihan hyvä idea, niin kuin se lahjoittajakin oli ajatellut. Mutta kun afrikkalainen tai intialainen katsoo sitä, tai kun minä katson sitä sen jälkeen, kun mä olin ollut siinä talossa sitten se 5 viikkoa ja tajunnut, että täällä todella voi mennä 5 kertaa päivässä sähköt pois. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Mm. Että silloin mä opin kyllä myös sen, että löytääkseen oikeita kysymyksiä, merkittäviä, merkityksellisiä kysymyksiä, niin niitä on kysyttävä heidän kanssaan, joita se asia koskee. Mm. Ja tehdäkseen niin kuin viisaita päätöksiä, niin kannattaa unohtaa ehkä ne omimmat, valmiimmat vastaukset, tai ainakin testata niitä niiden kanssa, joilla on se arjen kokemus ja se arjen asiantuntemus. Mä oon hyvin vahvasti niin kuin arjen asiantuntemuksen kannattaja.
Tuommoisella retkellä, kun oppii paljon ja sitten se oppi säilyy koko elämän ajan, niin minkälaisin silmin katsot nyt tätä maailmaa, esimerkiksi kulttuurien yhteen liittymisen tai kohtaamisen suhteen?
No kyllä meidän omalla nuorisolla on ihan toisenlaiset edellytykset olla globaaleja kansalaisia. Kaikki nämä nykyajan vempaimet antaa mahdollisuuden siihen ja nuorten kielitaito on tietysti ihan erilaista kuin mitä se oli silloin, kun itse kävi koulua. Että sillä tavalla mä ajattelen, että semmoinen suvaitsevuus ja ylipäätään kiinnostus toisenlaiseen ajatteluun, toisenlaiseen kulttuuriin, toisenlaiseen uskontoonkin, niin on niin kuin luontevammin läsnä nuorten ajattelussa ja koko meidän yhteiskunnassa.
Mutta entä sitten, jos katsoo tätä tilannetta noin laajemmin, kun ajattelee, että juutalaisvastaisuus nostaa päätään Euroopassa, muslimeja pelätään, kristittyjä vihataan, niin mitä tässä oikein on menossa?
No kyllä minusta tällaisia niin kuin pelottavia esimerkkejä löytyy juuri tämmöisestä väkivaltaisestakin vihasta. Ja meidän omassa kulttuurissakin meidän puhetapa on joskus aika paljon semmoisia vihollisleimoja ruokkivaa. Mä tietysti itse ajattelen, että jos täytyy turvautua väkivaltaan jotakin toista ryhmää kohtaan tai hakeutua semmoisiin ryhmiin, kokea se oma hyväksyntä semmoisessa ryhmässä, joka käyttäytyy väkivaltaisesti toisia kohtaan, niin kyllä siinä on varmaan taustalla myös kokemusta syrjäytymisestä tai kokemusta siitä, että ei ole hyväksytty sellaisena kuin on. Ja kyllä se semmoinen meidän keskinäinen yhteydenpitomme ja eri tavoin tämmöisen turvallisuuden luominen ihan naapurustossa ja työpaikoilla ja koulun pihoilla ja niin on, siihen tarvitaan meitä jokaista.
Mennään seuraavaan valokuvaan. Tässä on sitten 3 naista matkalla kohti alttaria. Tämä on varmasti hetki, josta iloitsit kovasti. Ja
joo, tämä ihan siis vieläkin niin kuin läikähtää joku ilonpisara tuolla sydämessä, kun tätä kuvaa katsoo.
Eli vuodelta 1988.
Tämä on vuodelta 1988 ja Helsingin tuomiokirkko. Ja tässä on minun pappisvihkimyksestäni kysymys. Meitä oli tietysti siinä iso joukko naisia. Kyllä tämä on semmoinen unohtumaton päivä ja syvän ilon päivä. Ja se liittyy kyllä tietysti myös siihen, että kun minähän valmistuin siis 1975 ja sitten 13 vuotta meni aikaa ennen kuin naispappeus oli mahdollista Suomessa. Ja siinähän oli semmoinen tietty ristiriita myös, että kun oli opiskellut teologiaa, suorittanut samat tentit, istunut samoissa tiedekuntayhdistyksen palavereissa ja miespuolisten kollegoiden kanssa. Ja sitten kun opinnot saatiin päätökseen, niin nämä miespuoliset opiskelukaverit niin singahti heti ympäri Suomea, mitä mielenkiintoisempiin papin paikkoihin siihen aikaan niin saivat suurin piirtein valita, mihin menivät. Ja pääsivät heti siihen koulutusputkeen, mitä sitten pappeus tuo mukanaan ja vaikuttaviin, niin kuin vaikuttamaan. Ja sitten me naiset niin kuin sen yhteisen opiskelun jälkeen, niin meillä ei ollutkaan oikeutta.
Te olitte ikään kuin virattomia. Ja...
Niin, no sitten oli tietysti lehtoria, kuka meni opettajaksi, kuka minnekin. Ja, mutta et silloinhan sitten jo oli hyvin voimakkaasti tämä naispappeuden puolesta toimimisen joukko Suomessa, koska kaikissa muissa pohjoismaisissa maissa ja USAssa ja Saksassa ja niin edelleen oli luterilaisessa kirkossa naispappeja. Ja mä olin itse sitten paljon mukana niissä keskusteluissa ja nykyisin sanotus lobbausryhmissä, silloin oli vaan tämmöisiä, yritettiin eri tavoin sekä virallisissa seminaareissa, mutta myös sitten epävirallisesti viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja niissä taisteluissa kyllä tuli myös haavoja, koska ne, jotka tätä vastusti, niin osasivat kyllä myös lyödä aika kovaa sanoilla. En tiedä, oltiinko mekään aina sitten niin täysin korrektia, että siinä oli paljon sitten tunteita myös liossa. Mutta se, mikä se jätti, miten se jätti jälkensä tähän myös tämänhetkiseen ajatteluun, niin oli se, että mä oon niin kuin vahvasti tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ja suvaitsevuuden puolesta ja on erityisen allerginen sille, että jos niin kuin Raamatun nimissä lyödään ihmisiä tai heiltä suljetaan jotakin sellaista pois, mikä niin kuin minun mielestä ja monien muidenkin mielestä kuuluisi. Eli sen tämä kuuluisa fraasi, että Raamatulla päähän lyöminen, niin sille mä olen niin kuin aika allerginen ja mä luulen, että se mun tämmöinen niin kuin ihmisoikeustietoisuus, tasa-arvotietoisuus, oikeudenmukaisuuden näkeminen niin kuin Jumalan tahtona ja siksi asiana, jota mun kristittynä kuuluu edistää, niin se saa kyllä osittain niin kuin käyteainetta näistä naispappeutta edeltävistä vuosista.
Oletko sitä mieltä, että Raamattua ei tarvitse lukea kirjaimellisesti tänä aikana?
No minusta Raamattua täytyy lukea siitä sen kokonaistarkoituksesta käsin. Eli eihän Raamattua ole niin kuin lääketieteen tai biologian tai tämän tyyppisten asioiden kirja, vaan Raamattu kertoo siitä, miten Jumala suhtautuu meihin. Ja miten hän toivoo, että me suhtautuisimme toinen toisiimme ja myös ympäröivään yhteiskuntaan ja myös luomakuntaan.
Piispanakaan sinulle ei varmaan ole helppoa, kun ajattelee, että suuresta fanilaumastasi huolimatta sinulla on myös vastustajia. Mm. Minkälaista on olla tuollaisessa asemassa yhteisössä, joka osittain ainakin vielä perustuu sellaiseen perinteeseen ja pysyvyyteen ja sinä edustat tämmöistä kehitystä ja avoimuutta, aukaisua tähän päivään ja maailmaan ja ihmisten muuttumista ja suvaitsevuutta.
Tietysti julkiseen virkaan, niin piispan virkaan kuin kaikkiin muihinkin julkisiin virkoihin, niin kuuluu tavallaan kaupan päällä se, että ihmisillä on mielipiteitä ja voimakkaitakin mielipiteitä puolesta ja vastaan, että saa arvostella ikään kuin, ja minä olen myös aina sanonut ihmisille, omalle papistollenikin, että kyllä minun kanssani saa olla eri mieltä, mutta mä toivon, että me löydettäisiin semmoinen tapa olla toistemme kanssa tekemisissä, että sitä voisi kutsua erimielisyyden etiikaksi. Meillä on semmoinen niin kuin taso, että me kuitenkin kunnioitamme toinen toisiamme. Kyllähän tämä pääsääntöisesti tähän on aivan kiehtovaa, kiinnostavaa, ja mä koen, että mun päivät on tämän työni kautta tai kutsumuksenikin kautta, tämä on enemmän kuin työ, niin semmoisia syvämerkityksellisiä hetkiä täynnä. Ja ihmisten kannustus ja tuki on, se tuntuu. Mutta kyllä sitten tietysti tulee, varsinkin jos ottaa kantaa joihinkin asioihin selvästi, niin tulee niin kuin, siis semmoistakin kritiikkiä, mitä on niin kuin ihan hyvä niin kuin miettiä, että mitä tuo ihminen tällä haluaa sanoa, tai onko tässä joku sellainen näkökulma, jota mun kannattaa miettiä, vaikka se ei välttämättä muuttaisi mun omaa mielipidettä. Mutta mikä on se hänen viestinsä? ja semmoista niin kuin kritiikkiä musta on ihan hyvä, että sitä tulee. Mutta sitten silloin, jos se posti muuttuu semmoiseksi niin kuin solvaamiseksi ja postiksi, josta voi käyttää, joka täyttää ihan tämmöisen niin kuin vihapuheen kriteerit, niin kyllä se menee ihon alle ja kyllä se sattuu.
Vaikka kuinka ajattelet, että se tulee, ajattelisi, että se tulee se sellainen posti sille asemalle ja sille.
Niin.
Mutta se on kuitenkin henkilökohtaistakin.
Onhan se myös sitä, eikä sitä niin kuin voi erottaa. Ja sitten mä myös ajattelen, että piispan viran yksi ihan niin kuin oleellisin työväline on se, että pysyy herkkänä, eikä pakene sen roolin tai sen kaavun tai sen hiipan alle. Niin silloinhan ei voi olla herkkänä, vaan niin kuin valikoiden. Jos niin on herkkä, niin sitten on herkkä. Minusta on parempi myöskin sen kritiikin alla joskus vähän, että se satuttaa, kun jos vaihtoehtona olisi, että pitäisi kehittyä semmoiseksi teflonpannuksi, johon mikään ei vaikuta.
Mistä sinä saat rohkeuden ajaa asioita, joita myös vastustetaan? Jos nyt ajatellaan näitä taistoja, joita olet käynyt pappisvihkimyksen puolesta ja ihan helppoa ei ollut piispaksikkaan päästä ja ajat myös tasa-arvoista avioliittolakia tai ainakin hyväksyt sen, niin mistä se kumpuaa se rohkeus, mikä siihen tuohon työhön liittyy?
Tuo on hyvin koskettava kysymys, enkä oikein tiedä, mitä siihen vastaisin. Ehkä se semmoisena yleispiirteenä on se, että mä ajattelen, että kristityn kuuluu olla myös tietyissä asioissa selkeästi, ottaa kantaa, olla oikeudenmukaisuuden puolesta ja kuunnella erityisesti niitä ihmisiä, joita sysätään tai halveksitaan. Jotenkin mä ajattelen, että se on se elämisen malli, jonka Jeesus omalla elämällään osoitti.
Minkälaista rohkeutta me tarvitsisimme yksilöinä tässä yhteiskunnassa tänä päivänä?
No, rohkeutta puolustaa pieniä ihmisiä tai vaikkapa nyt lapsia, puolustaa heitä selkeästi, heidän oikeuksiaan olla lapsi, heidän oikeuttaan tarvita syliä, puolustaa myös niitä nuoria, jotka ei ole maailman nopeimpia tietokoneissa tai jotka ei opi kieliä tai jotka ei oikein jaksaisi opiskella, mutta puolustaa sitä, että heillä on oikeus tässä yhteiskunnassa ja heitä tarvitaan ja he on hyväksyttyä. Puolustaa niitä, jotka on kömpelöitä ja hitaita ja uupuneita. Semmoinen niin kuin rohkeus myöskin puolustaa semmoista tavallista arkea ja tavallista ihmistä. Ja ei kaiken tarvitse olla semmoista elämysekstriimiä koko ajan ja aina uutta projektia, vaan puolustaa sitä, että tavallinen elämä on ihan riittävän hyvää elämää.
No niin, sitten tämä seuraava kuva tässä kuvassa on, mustavalkoisessa ryhmäkuvassa on iloinen joukko naisia sateenvarjojen alla. Tässä on todella riemukas tunnelma. Mitä muistat tästä tilanteesta ja tästä paikasta?
No tämä kuva, aivan niin kuin sanoit, niin tuottaa edelleenkin mulla katsottuna niin sen riemulliset muistikuvat ja mielikuvat. Tämä kuva on otettu Geneven läheltä, Boseissa, joka on kirkkojen maailmanneuvoston koulutuskeskus. Minähän työskentelin Genevessä Euroopan kirkkojen konferenssissa koko 90-luvun. Ja ne oli todella inspiroivia, onnellisia, aika jännittäviäkin aikoja, koska mun työtehtävät vei mut erittäin usein Itä-Eurooppaan. Ja siellä juuri niinä vuosina sitten, kun Berliinin muuri oli murtunut, niin se oli myöskin niin kuin jännittävää aikaa rakentaa, sit auttaa kirkkoja tulemaan osaksi demokraattista kansalaisyhteiskuntaa ja tuoda niin kuin vaikkapa diakoniatyön mahdollisuuksia, koska silloinhan kirkko ei ollut aikaisemmin voinut toimia julkisesti yhteiskunnassa ja nyt sitten tarvittiin kirkkoa myös jälleenrakennustalkoihin vaikkapa diakonian kautta. Ja mä itse ajattelen, ilman näitä Geneven vuosia mun maailmankuvan ja teologianikin ja ehkä ihan ihmisyytenikin olisi aika paljon kapeampaa. kuin mitä nämä vuodet ja näiden monenlaisten ihmisten kohtaamiset tuotti. Kyllä semmoisessa monikulttuurisessa työyhteisössä toimiminen, niin se on rikastuttava kokemus. Mm. Se on aluksi myös vähän hämmentävä kokemus. Ja tässä kuvassa me ollaan siis todella sen Boseen koulutuskeskuksen pihamaalla. Tässä on eri puolilta Itä-Eurooppaa naisia, myös siis baltteja, venäläisiä, unkarilaisia, puolalaisia, tsekkejä, slovakkeja. Ja meillä oli semmoinen naisten voimaannuttamiskurssi. Siinä oli vähän feministiteologiaa, mitä vahvoja Raamatun naisia löytyy, kun siellä oli usein tietysti ihmiset, niin kuin mekin ennen muistettiin vaan Raamatusta, Abraham ja Paavali ja Pietari ja niin edelleen. Mm. Ja sit kun lähdettiinkin tutkimaan Raamattua, minkälaisia naiskuvia siellä on, miten mahtavia naisia, rohkeita naisia, riemastuttavia, upeita projekteja aikaansaavia naisia ja hyvin myös semmoisia arjenoloisia. Raamatun naiskuva ei ole siellä semmoinen niin kuin meidän joulunäytelmissä, että Maria, joka istuu ilman yhtään vuorosanaa nukke tuota sylissä ja suu kiinni supussa, niin se naiskuva ei suinkaan löydy Raamatusta. Ne on vereviä naisia, rohkeita naisia siellä. Ja näiden naisten kanssa sitten me käytiin tavallaan tätä Raamatun naiskuvaa tämmöisessä voimaannuttamismielessä läpi, mutta sitten myös suunniteltiin ihan sitä heidän kirkkojensa työtä, vaikkapa sillä tavoin, että miten huolehdittiin siitä, että naisten osaaminen tulee käyttöön, kun suunnitellaan vaikka soppakeittiötä tai perheväkivallasta kärsivien hakattujen naisten turvakotijärjestelmiä, että ne ei ole vaan ne patriarkat ja kardinaalit ja miespiispat, jotka käy sen neuvottelun vaikkapa sen hollantilaisen avustusjärjestön kanssa, vaan että nämä naiset on siinä mukana. Ja niissä neuvotteluissa mä olin sitten kanssa usein mukana, että huolehdittiin, että nuorten ja naisten ääni pääsee kuuluville. Ja sehän oli kans niinku oppimiskokemus siitä, että päätöksen teon lopputulos on erilainen riippuen siitä, ketkä sitä ovat päättämässä. Eli onko siellä sen koko yhteisön äänet kuuluvilla vai onko siellä vain toista sukupuolta tai samaa ikäryhmää tai yhtä etnistä ryhmää, jos siinä samassa kylässä asuu kuitenkin 3-4 etnistä ryhmää. Ne oli siis huikeita vuosia.
Mitä sinussa itse asiassa henkilökohtaisesti muuttui noina ulkomaan vuosina Genevessä ja olit myös New Yorkissa? Yhdysvalloissa. Chicagossa asuit pitkään.
No aika paljon ennakkoluuloja tippui pois. Sitten myös huomasi sen, että todellisuuksia on niin erilaisia, että se semmoinen määräilevyys ja se semmoinen tietty, että asiat on niin kuin juuri näin kuin minulle on opetettu tai mitä mieltä minä olen, niin semmoisia lauseita on entistä vähemmän kuin tapaa niin monenlaisia ihmisiä. Kyllä siellä ulkomaalaiset tietysti varmaan myös semmoinen niin kuin ripaus rohkeutta tarttui. Se, että ylipäätään näissä kaikissa tilanteissa selvisi. Sitten siellä kohtasi niin paljon semmoisia mahtavia naisia ja miehiä, joille juuri tämmöinen oikeudenmukaisuuden palo oli niin oleellinen osa kristityn identiteettiä. Ja jotka sitten myöskin olivat niin kuin eläneet niin kuin todella myös vaikeissa olosuhteissa. Ja sieltä sitten päässeet esimerkiksi koulutuksen avulla niihin tehtäviin, missä he nyt saattoivat sitten auttaa toisia ihmisiä. Eli palataan siihen koulukuvaankin, että kyllä se koulutuksen merkitys, ilmaisen koulutuksen merkitys, niin se on avain niin moneen asiaan. Kyllä mä sitten tietysti myös siellä semmoisena nautin niistä värikkäistä Jumalan palveluksista, jossa sitä tanssia ja laulua ja sitä elämän sanotusta oli siinä kulttuurien rikkaudessa läsnä. Ja ne rukoukset esimerkiksi, ne oli jotenkin, ne niin kuin nousi siitä todellisuudesta niin vahvasti.
Verevyyttä.
Ja värikylläisyyttäkin tavallaan.
Nämä viisi piispa Irja Askolan kuvaa, josta olemme keskustelleet, ovat nähtävillä myös netissä osoitteessa www.yle.fi kuusi kuvaa. Ja siellä sekä areenassa on sitten mahdollista kuulla myös tämä keskustelu uudelleen. Ennen kuin me mennään siihen viimeiseen kuvaan, eli siihen kuudenteen kuvaan, niin mä haluaisin kuulla ajatuksesi eräästä asiasta. Näin pääsiäisen aikaa. Mitä sinä sanoisit ihmisille, joita nyt pelottaa ja ahdistaa se, mitä ihan tässä meidän lähialueellakin Ukrainassa tapahtuu, Lähi-idässä tapahtuu, uutiset ovat täynnä pelottavia, kammottavia kuvia, jotka eivät totisesti ihmisyyttä imartele?
Mun mieleen nousee kaksi asiaa. Toinen on se, että tässä maailmassa oleva hätä, niin se ei poistu sillä, että me kielletään se. Vaan sen viesti meille, joilla menee paremmin, niin on se, että onko mun mahdollista antaa kymppikirkon ulkomaanavun tilille, tai onko mun mahdollisuus tehdä jotakin muuta, jotta köyhyys ja kurjuus vähenisi. Ja sitten toinen on musta se, että kun nämä kuvat on niin pelottavia, niin olla turvallisena aikuisena niille lapsille, jotka saa niin kuin omassa pienessä päässään järkyttäviä johtopäätöksiä ja pohtivat ja pelkäävät. Mutta sitten se kristinuskon ydinviesti pääsiäisenä on se, että kaikesta huolimatta Jumala on kaiken tämän keskellä jossakin. Häneen saa yhteyttä, hänelle voi purkaa omaa mieltään ja kaiken sen pelottavan kuoleman tai synkkyyden takana on kuitenkin se perimmäinen turva, se Jumalan valo ja Jumalan syli. Ja sitä mikään sota eikä mikään henkilökohtainen katastrofi vie pois.
Mitä sanot niille ihmisille, jotka kysyvät, että missä se Jumala nyt on, kun näin kauheita asioita tapahtuu?
Jumala on täällä kaikki keskellä kuitenkin. Ja se, että vaikka joskus tuntuu, että ei itse voi uskoa Jumalaan, niin silloin voi ajatella, että mutta Jumala kuitenkin uskoo sinuun ja sinun mahdollisuuksiin.
Onko sinulla ollut epäilyn hetkiä?
On.
Minkälaisia ne on?
No, yksi epäilyn hetki oli liittyi äitini kuolemaan, että jotenkin siinä vaiheessa mä rupesin niin kuin epäilemään, että onko se kuolema kuitenkin kaiken loppu, jossa madot syövät sitten vaan sen vainajan ruumiin, vai jaksanko mä niin kuin yltää siihen ylösnousemuksen uskoon. Ja se oli ihan tämmöinen selkeä uskon kriisi.
Miten pääsit siitä yli?
No, puhumalla ihmisten kanssa, läheisten ihmisten kanssa.
Huomenna on ylösnousemuksen päivä.
Niin, kyllä.
Se on sinulle varmaan hyvä päivä.
Se on hyvä päivä ja se on semmoinen kannatteleva päivä, että ei Jeesuksen elämä loppunut pitkään perjantaihin, eikä kenenkään yksittäisen ihmisen elämä ole vaan pitkään perjantain synkkyydessä, siinä vaikeassa kärsimyksessä tai tunnelissa, vaan se ylösnousemuksen aurinko paistaa.
Hyvä piispa Irja Askola. Katsotaan nyt tätä kuudetta kuvaa. Hahmottelisitko ja kertoisitko meille muille, mitä tässä kuvassa on?
Niin, eli se sun toivomus oli se, että se on kuva, mitä ei ole vielä olemassa.
Niin.
Se kehkeytyi tuolla päässä tai sydämessä. Niin. No, se on valokuva, jossa olemme Afrikassa. Jakarandapuut kukkivat ja olen siinä puun alla, toivottavasti terveenä onnellisena eläkeläisenä. Ja siinä on tämmöinen afrikkalaisten riemullinen värikylläinen kuoro laulamassa siinä pihalla. Ja olen heidän kanssaan viettämässä aikaa.